ሕራይ ኣብ ኩሉ ክፋላት ናይዚ ዓለም ወይ ከዓ ኩርናዓት ናይዚ ዓለም ዘለኹም ተኸታተልቲ ምፍተል ሓበሬታ ተጎርባ ይኹን ብካሊእ ተቃልሑለይ ብዛዕባ ቋንቋኡ ዘይግደስ ሰብ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ዝኸብድ ይመስለኒ። ምክንያቱ ሎሚ ቋንቋ ክንዮ መዓልታዊ ምርኻብ ካሊእ ዕማማትን ጥቕምታትን ጥቕምታት ከም ዘለዎ ርዱ እዩ። በዚ መንፅር ንሕና ቋንቋ ትግርኛ ከም ቋንቋ ኣዴና ወይ ከዓ ዝዕብየና ቋንቋ ወይ ናይ ስራሕ ቋንቋ ኣብ ገሊኡ እውን ናይ ክልል ቋንቋ ኮይኑ ሚልና ዝኣኽሉ ቋንቋ ትግርኛ ይዛረብሉ እዮም ተባሂሉ ይሕሰብ። ካልኦት እውን ቋንቋ ኣዲኦም ካሊእ ትግረ ወይ ትግራይት ወይ ዓፋር ሳሆ ኢሮብ ወይ ሳሆ እውን ዝብልዎ ኣለዉ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ብቋንቋ ሳሆ ንድሕር ሓሲብናዮ ቋንቋ ኹናማ ናራ ምስቲ ዝበዝሕ ብዕዳጋ ይኹን ብናብራ ብትምህርቲ ይኹን ብካሊእ ክራኸቡ ቋንቋ ትግርኛ ክዛረብሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ። ወይ ከዓ ዓፋር ናብ ሱዳን ዝቐርብ ድሕር ኮይኑ ብገለ ሸነኽ ዓፋር ተኮይኖም ከዓ ምስ ኣምሓርኛ ዝዓብለለ ቋንቋ ኣብዚ ከባቢ ብምዃኑ ወይን ትግርኛ ወይን ኣምሓርኛ ወይን ዓረብ ከም መራርዲኢ ወይ መዋሰቢ ዝምድና ኣብ ምፍጣርን ኣብ ምርዳእን ዕዳጋ ኣብ ምፍጣር ማሕበራዊ ሂወት ምምራሕ ቋንቋ ምኽኣል ማዕርክ ንደይ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ማንም ሰብ ዝስሕቶ ኣይኮነን። ሎሚ ከዓ ብዙሕ ሰብ ኣብ ስደት ወፂኡ ስለ ዘሎ ጥቕሚ ሓደ ቋንቋ ምፍላጥ ማዕርክ ንደይ ኣገዳሲ ዓውዲ ወይ ከዓ ሞያ ምዃኑ ርዱ እዩ። ስለዚ እቶም ንሕና ትግርኛ ቋንቋና ወይ ናይ ኣዴና ቋንቋ ኢልና ንሓስብ ሰባት ማዕርክ ደይ ቋንቋ ትግርኛ ዓብዩ ከመይ ተሰሪሕሉ ኣበይ ናይ ዘመን ዝነበሩ ሰባት ንቋንቋ ትግርኛ ንዕብቱን ምዕባልኡን ሰሪሖም ዝብል ኣብ ገግዚኡ ንድህስሶ ኮይኑ ንሎሚ ቁሩብ ሓሳብ ፈይ ከብል ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ ሰዋስው እዩ። ሰዋስው ከምቲ ኩልሃና ንፈልጦ ክኢላታት ከም ዝገልፅዎ መሳልል እዩ። ምክንያቱ ናብ ሓደ ብርኽ ዝበለ ቦታ ወይ ልዕል ዝበለ ቦታ ንክትበፅሕ ናይ ግድን መሳልል ከም ዘድልየካ ሰባት ብሓደ ቋንቋ ምስቲ ሓደ ቋንቋ ይኹን ኣብ ሓደ ቋንቋ ዓንኬል ቋንቋ ኮይኖም ክረዳድኡ ልክዕ ከምቲ ናብ ሓደ ብርኽ ዝበለ ወይ ልዕል ዝበለ ቦታ መሳልል ዘድልየካ ቋንቋ ከዓኒ ጥዑ ጌርካ ክትዛረብን ክትረዳዳእን መሳልል ወይ ከዓ ሰዋስው የድልየካ እዩ። ስለዚ ቋንቋ ትግርኛ ኸኒ ኣብ ምንታይ ህሞት ኣሎ ንዝብል ኩላህና በብ ዘለናዮ ቦታ ይኹን በብ ርድኢትናን ዘለና ኣቋም ይኹን መትከል ክንካትዐሉን ክንዛረበሉን ንኽእል ኢና። ሎሚ ኣብ ዓለምና ብዙሓት ቋንቋታት ዳርጋ ዝጠፍኡ ኣለዉ እዮም፣ ኣብ ምጥፋእ ዝበርሱ እውን ኣለዉ እዮም። ገሊኦም ትግርኛ ከይበርስ የስጊኡ የፍርሕ እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ እዮም። ሓደ ካብዚኦም ብዙሕ ግዜ ክንዕልል ከለና ምስ ኣማኒኤል ሳህለ ትግርኛ እውን እንተዘይ ዓብዩ እንተዘይ ተሰሪሕሉ እንተዘይ በልፂጉ ምዕቃብን ምብልፃግን ዝብል እውን ይፈላለዩዎ እዮም። ስለዚ ቋንቋ ትግርኛ ክዓቢ ካብቲ ዘለዎ ብዝበዝሕን ብፍጥነትን ክዓቢ ግድን ክኽእል ኣለዎ። እተዘይ ኮይኑ ከምቲ ማንም ባህር ናይ ቋንቋ ይውለድ ይዓቢ ይኣርግ ይመውት ገለ ዝብልዎ ዕጫ ከጋጥሞ ይኽእል እዩ። ሚእቲ ብሚእቲ ኣይመውትን እዩ ትብሎ ቋንቋ የለን፣ ኣይዓቢን እውን ትብሎ ቋንቋ የለን ማለት እዩ። ስለዚ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ምንታይ ህሞት ኣለዎ እንመን ከሰሪሖምሉ እንተይልና ብርክት ዝበሉ ሰባት ብውልቂ ብትካላት ከዓ ሃይማኖታውያን ትካላት ከም ኣብያተ ተክርስትያን ወንጌላውያን ኳቶሊክ ብዓቕሞም ኣብ ኦርቶዶክስ ኮይኖም ከም ትካል እኳ ብዙሕ ዘፅንዓኽዎ ወይ ዘንበብኮ የብለን፣ ግን ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ዝነበሩ ሰባት እውን በብ ሞይኦም በብ ክእለቶም ዓብዪ እጃም ዝገበሩ ውልቀ ሰባትን ገለ ትካላትን ከም ዘለዉ ሬድዮ ጣብያትን ጋዜጣታትን መፅሄታትን እውን እጃምን ከም ዝገበረ ኣብ ዝሓለፈ 150 ዓመት ብፍላይ። ስለዚ እዚ ከም መእተዊ ኢለ ከለኹ ቋንቋ ኩሉ ግዜ ኣብ መስርሕ ለውጢ ወይ ከዓኒ ምቅያር ዝነብር እዩ ተባሂሉ ይሕሰብ። ልክዕ ከዓኒ ሰዋስው ከምቲ ዝድለይ ፍጥነት ወይ ከዓኒ ጉያ ኣይገብርኒ ይብሉ ብዙሓት ሊቃውንቲ፣ ግን ብሰለይታዊ ጉዕዞ ዝቅየር ምዃኑ ርዱ እዩ። ምስ ማህደረ ቃላት ወይ ቃላት ወይ ከዓ ቮካብለሪ ንብሎ ግን ኣረኣያኻ ፍጥነቱ ዝቐነሰ እኳ ትኾነ ማህደረ ቃላት ወይ ቃላት ግን ዝሓሸ ፍጥነት ኣለዎ። ኣብ ዘርከብናሉ እዋን እውን ብዙሓት ቃላታትን ሓሳባትን ክቕየሩን ክልወጡን ካብ ብቦታ ክኸውን ይኽእል ብዘመን ዘምፅኦ ክኸውን ይኽእል ቴክኖሎጂን ፊልምታትን ናይ ውፅኢት ጥበብ ይኸውን ይኽእል ንቋንቋ ክቕይሩ ካብ ዝኽእሉ ሓደ ዛዕባ ወሲድና እንድሕር ርኢና ቋንቋ ኣብ መስርሕ ምቕያር ኣብ ምዕባይ ይኹን ኣብ ምድካም ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ ግን ከዓ ቃላት ንባዕሎም ተለወጥትን ተቐየርትን እዮም ብፍጥነት ብመንፅር ምሰዋሱ ክረአይ ከሎ ይብሉ ብዙሓት ሊቃውንቲ። ኣብዝሓ ኣብ ብዙሓት ቋንቋታት ዝረአይ ከዓኒ ከምዚ ዓይነት እዩ። ስለዚ ኣይናዩ ቁኑዕ ኣይናይ ከዘይ ቁኑዕ ብዝብል ክትዕ ክርክር ምምያጥ እናሻዕ ይግበር እዩ። ምክንያቱ ሓደ ኣብ ሓደ ቦታ ዝዓበየ ሰብ ንሓንቲ ቃል ወይ ንሓንቲ ሓሳብ ዝገልፀላ ቃል ትኹን ሓረግ ኣብቲ ካሊእ ምናልባት ዘይልምድትን ዘይቀብልትን ክትከውን ትኽእል እያ። ስለዚ ነቶም ሓደ ቁኑዕ እዩ ዝብሎ። ንኣብነት ኣብ ዝበዝሒ ግዜ ትግርኛ ተዛረብቲ ይመስለኒ ሓቂ ትሩ ንዝብል ሓቂ ይበሃል፣ ኣብ ገለካ እማን ይበሃሉ። ስለዚ ተእማን ኢሉ ዝዓበየ ሰብን ተሓቅን ተዘይተናቢቦም ንክልቲኦም ማዕረ ዝገብር ባይታን ሃዋሁን ወይ ድማ ትሕተ ቅርፂ መራኸብን ተዘይሃልዩ ናይ ዘይምርዳእ ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ ተባሂሉ ይሕሰብ ማለት እዩ። ካልኦት እውን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ከባቢ ዝፀልዎም ምክንያታትን ካልኦትን ሓደ ዓይነት ቋንቋ ወይ ትግርኛ ብዝብል እኳ ተወሲድናዮ ወይ ኣምሓርኛ እውን ናይ ወሎ ኣምሓርኛ ናይ ጎንደር ናይ ጎጃም ናይ ሸዋ ተባሂሉ ከም ዝፍለይ ኣብ ትግርኛ እውን ናይ ትግራይ ብሓፈሻ ተባሂሉ ምስ ናይ ኤርትራ ወዘተ ይፈላለዩ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ መፅኻ እውን ናይ ምዕራብ ናይ ዞባ ማእኸል ናይ ኣውራጃ ዓጋመ ናብ ገለታት ናብ እንደርታን ተንቤንን ተባሂሉ ከም ዝፈላለዩ ብዙሓት ተመራመርቲ ክገልፁ ይሰምዐ ነንንብብ ኢና እውን ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ መሓዛና ዝኾነ ያሮዝላቭ ብዝብል ዝፍለጥ ሩስያዊ እውን ኣብ መዳይ ቋንቋ ትግርኛ ማስተር ዲግሪ ክሰርሕ ከሎ ኣጋጣሚ ተራኺብና ሓደን ክልተን ንባሃል ዝነበርና ቋንቋ ትግርኛ ንምፅናዕ ካብ ዝፈለዮም ኣገባብ ልክዕ ከምቲ ዓንቶይ ክገልፆ ዝፀናሐ ኮይኡ ነይሩ ማለት እዩ። ንሎሚ ዓንቲ ዘበገሰና ሓሳብ እዚ ከም መእተዊ ወሲደ ንኣብነት ቋንቋ እንግሊሽ እኳ እንተርኢና ኣብ ዓለምና ስልጡን ቋንቋ ወይ ከዓ ዓብዪ ቋንቋ ተባሂሉ ዝሕሰብ እዩ። ገሊኦም እውን ቋንቋ እንግሊዝኛ ካብቶም ኣዝዮም ቀማዕቲ ወይ ከዓ ሰረቕቲ ቋንቋታት ይበሃል እዩ። ምክንያቱ እዚ በኣሉታ ዘይኮነ ሲ ካብ ኩሉ ወሲዱስ ንዕቤቱ ንቅድሚት ዝሕንበብ ዘሎ ተባሂሉ ይሕሰብ። ኣባና ክረአይ ከሎ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ቋንቋ ትግርኛ ይኹን ቋንቋ ግእዝ ወይን እውን ቋንቋ ማሓርኛ ኣይወስድን እዩ ኣይልቃሐን እዩ ዝብል ገለ ካብ ተማሂሮም ትብሎም ሰብን ካብ ከይተማሃሩ ትብሎም ሰባትን ዝስማዕ እዩ። ግን ዝኾነ ቋንቋ ተለቃሐ እዩ። ኣሽንኳይ ዶ ቋንቋ ትግርኛ ቋንቋ ግእዝ ንገዛእ ርእሱ ብባዕሉ ምእሉ ኣይኮነን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥን ኢለ ይሓስብ። ካብዚ ወፃኢ እንድሕር ጌጋ ርድኢትን ሓሳብን ሃሊኒ ኮይኑ ከዓ ንክእረምን ንክፈልጥን ድልውየ። ግን ከም ኣነ ዝመስለኒ ኣብ 1904ታት እውን ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተገብረ ጉባኤ ናይ ቋንቋ ቋንቋ ገፅ ንባዕሉ ከይተረፈስ ካብተን ከም ዝወሰደ እንግሊዛዊ ተመራማሪ ናይ ቋንቋ ገሊፁ ነይሩ እዩ። እዚ ግን ሎም ዓንቲ ከም ሓደ ዓብዪ ዛዕባ ይሪኦን እየ። ናብቲ ቀንዲ ኣተኪርዮ ዘለኹ ምስ ግዜ ስለ ዝጓየ ዘለኹ ከም ቀዳማይ ክፋል እውን ሕሰቡለይ ክቡራት ሰማዕተይ ሰዋሱ ፍቕሪ ዝብል ደርፊ ሰሚዕና ንፈልጥ ኢና። ምክንያቱ ከምቲ ዓንተይ ዝበልክዎ ሰዋሱ መሳልል ኢልና ንድሕር ዝበዝሕ ግዜ ተርጉምናዮስ ፍቕሪ እውን መሳልል የድልዩ እዩ ማለት እዩ። ንክትረዳእ እውን ሰዋሱ የድልየካ እዩ። ንክትፅሕፍ እውን ብፅሑፍ ምስ ሰብ ክትረዳእ እውን ሰዋሱ የድልየካ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዘየማትእ ጉዳይ እዩ ብዛዕባ ጉዳይ ሰዋሱ ኣብ ቋንቋ ማለት እዩ። ስለዚ ቋንቋና ክንዕቅብ ኢና ብዝብል ብዙሕ ግዜ ንርድኦ ወይ ከዓ ክነበልፅጎ ኢና ንብል ሰባት ከተበልፅጎ እንድሕር ኮንካ እውን ልክዕ ሓደ ከምዚ ሰብ ኣብ ስራሕ ክዋፈር ከሎ ካብ ባንኪ ይኹን ካብ ፈታዊኡ ገንዘብ ዝልቃሕ ቃላትን ይኹን ሓሳባት ይኹን ካሊእ ካሊእ እውን ተለቂሕካ ወሲድካ ከም ዝዓበየ ኣነ ዝርዳእ። ካብዚ ወፃኢ ግን ካሊእ ዓይነት ርድእ ዝህለኩም ሰባት መድረኽ እውን ክፉት እዩ። ድሓን እቶ መስራቲ መርበብ ሓበሬታ ተጎርባ ብክፉት ማዕፆ ተቐቢሉ ነዚ ባይታ እዚ የስተኣናግደና ብምህላው ንእግረ መንገዲ እውን ከመስግኖ ይደሊ። ስለዚ ኣብ ካልኦት ቋንቋታት ክንርኢ ንኽእል ኢልና ናይ ቋንቋ ቻይና ይኹን ናይ ጃፓን ንሎሚ ግን ንቋንቋ እንግሊዝኛ ኩላህና ብቐሊሉ እውን ከነንብቦን ክርድኦን ስለንኽእል ቤት ትምህርቲ ሰዋሱ ብጣዕሚ ኣብ ዕቤት ወይ ኣብ ምብልፃክ ወይ ኣብ ምልማዕ ናይ ሓደ ቋንቋ ወሳኒ እንተራ እዩ። ሕጂ ኣብ ግእዝ ኣብ ቤተ ክርስትያናት ስጋብ ሕጂ እውን ከም ልምድን ከም ባህልን ከም እምነትን ኮይኑ ቋንቋ ግእዝ ብዝበዝሕ ግዜ ብዘረባ ስለ ዝመሓላለፍ ሰዋሱ ብዙሕ ግዜ ክጋገዩ ኣብ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ኮተሊኹ ይኹን ናይ ኦርቶዶክስ ዝበዝሕ ግዜ ግእዝ ኣብኡ ስለ ዝዝረብ ጌጋታት ክፍፅሙ ብዙሕ ግዜ ኣይርኢን እየ ናተይ ትዕዝብቲ እዙ። ኣብዝ ሓለፈ መዋእለይ ካብ ግዜ ደርጊ ትሒዝና ብቆልዕትና ናይ ቤት ክህነት ወይ ኣብነት ቤት ትምህርቲ ክንምሃር ከለና ብበዓል ቀሺ ኣፈወርቂ ካብ ድሕሪ እውን ዓብና ጎቢዝና ኣብ ኩሉ ቤተ ክርስትያናት ክትከይድ ከለኻ ግእዝ ክትሰረቡ ከለዉ ኣብ ሰዋስው ወይ ከዓ ግራመር ብዙሕ ግዜ ጋታት ኣዕዘብን እየ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኖም መምሃራኖም ኣለዎም ዝኽስክስዎም ኣለዉ። ልክዕ ከም ሓንቲ ተኽሊ ትኸስኩሳ እናሸዕ ንድሕር ትኸስኪስካ ከዓኒ ኣብ ጌጋታትካ ከዓ እንዳተዳቐቐ ወይ ከዓ እናቐነሰ ከም ዝኸይድ ርዱእ ኮይኑ ይስምዐኒ። ግን ዝበዝሕ ሕጂ ኣብ ትግርኛ ተዛረብቲ ገሊኦም ኣምሓርኛ ክዛረቡ ከለዉ ብዙሕ ጌጋ ይትረኽበሎምን ኢኻ። ዳርጋ ነቲ ቋንቋስ ብፍፁም ክትብሎ ትኽእል ክእለትን ምልከትን ኣለዎም ንሱ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ካሊእ ጉዳይ ካሊእ ዛዕባ እዩ። ምስ ታሪክ፣ ምስ ፖለቲካ፣ ምስ ስነልቦናዊ ወዘተ ወዘተ ክተሓሓዝ ስለዝኽእል፣ ምስ ባይታ እውን ክተሓሓዝ ስለዝኽእል። ኣብ ገለ ክፋል ትግርኛ ተዛረብቲ ሕብረተሰብ ግራመር ምስቲ ካሊእ ሕብረተሰብ ዘሎ ኣይጠዓዓምን እዩ ወይ ከዓ ኣይሳነይን እዩ። ናብ ሓደ ዝመንፀሉ መድረኽ ከዓ ሚድያታት ወይ ከዓ ማዕከናት ዜና ይኹን ኣብያተ ትምህርቲ ግዜ ኣይረኸባን። ሮፍታ ዝረኸበ ሕብረተሰብ ትግርኛ ስለዘይኮነ ካሊእ እውን ትካላት ዓበይቲ ትካላት ክጣየስ ኣይከኣለን። ስጋብ ሕጂ ከምቲ ዓንተዩ ዝገለፅኮ ውልቀ ሰባት ብጣዕሚ ክብርን ምስጋናን ዝግብኦም ውልቀ ሰባት ኣለዉ። ገለገለ ሃይማኖታውያን ትካላት ከዓ ዕዙስ መንግስታውያን ማሓውራት ኮይኖም ከዓ ብዕቱብ ዝሰርሑ ኣለዉ። ካብዚ ወፃኢ እውን ረብሓን መክሰብን ዘይረኽቡ ወይ ከዓ ዘይደልዩ ንዕብት ቋንቋ ትግርኛ ወይ ንካልኦት ቋንቋታት እውን እጃሞም ዘወፈዩ ከም ዘለዎ ኮይኑ ምስ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ክንረኣዮ ከለና ቤት ትምህርቲ ሰዋሱ ካብ ዝኽፈት ብዙሕ ዓመታት ፀኒሑ እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣብ እንግሊሽ ታ ግራመር ትብል ቃል ንባዕላስ ካብ ካሊእ ቋንቋ ዝረዓምዋ እያ ማለት እዩ። ካብ ግራማቲካ ወይ ከዓ ዝብል ብካሊእ እውን ዝወሰድዎ ኣለዉ። ግን ነዚያ ቃል ጥራይ ከተኩረላ ማለት እዩ። እታ ግራማቲካ ወይ ከዓ ግራም ፅሑፍ ክኸውን ከሎ ይብልዎ። እታ ቲከ ትብል ከዓ ካብ ቴክኒከ ዝብል መፅኡ ጥበብ ወይ ከዓ ኣርት ኢሎም ይገልፅዎ ማለት እዮም። ስለዚ ሰዋስው ንባዕሉ እውን ጥበብ እዩ ማለት እዩ። ላዛ ዘለዎ መቐረዝ ዘለዎ ስርዓት ዘለዎ ሕጊ ዘለዎ ሓደ ሕብረተሰብ ምስ ሓደ ውልቀሰብ ምስ ካሊእ ሕብረተሰብ ከይዱ ክረዳእ ንድሕር ኮይኑስ ሰዋሱ ጥበብ እዩ፣ ስርዓት እዩ፣ ፅሑፍ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ሰዋሱ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ 1585 ወይ ከዓ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ከም ተፃሓፈ መዛግብቲ ማህደራት ይገልፁ እዮም። ኣብ 1762 ከዓኒ ፀላዊ ብዝኾነ መልክዑ ናይ ሰዋስው ሕጊ ወይ መፅሓፍ ተሓቲሙ እዩ። እዚ ከዓ ስሩዕ ቋንቋ እንግሊሽ ኣብ ምዕባይ ወሳንን ቀላስን ተራ ተፃዊቱ እዩ። ዘመናዊ ሰዋስው ከዓ ኩሉ ግዜ ዓንቲ ወይ ኣቶ ከለኹ ኣብ መእተው ከም ዝገለፅክዎ ሰዋስው ኩሉ ግዜ ቤት ትምህርቲ የድልዩ እዩ፣ ዕብየት ከዓ የድልዩ እዩ። ምስ ግዜ ብሰለይታ ዝሳግም እዩ። ስለዚ ኣብ 19 መወዳእታ ከዓ ዘመናዊ ሰዋስው ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ ከም ዝፈለመ ወይ ከዓ ከም ሓደ ህዝባዊ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ብዙሓት ተመራመርትን ፀሓፍትን ዝገልፅዎ እዩ። ናብ መዳይ ትግርኛ ቋንቋ ትግርኛ ምስ ንመፅእ ሕፅር ኣቢልና ከዓኒ ተወሰኑ ውልቀ ሰባት ስሩዕ ቋንቋ ኣብ ምርዳእን ኣብ መፅሓፍን ምእንቲ ክህሉ እጃሞም ገይሮም እዮም። ንሎሞ ዓንቲ ምናልባት ክልተ ኣብ ኢደይ ዝሓዝክዎን ኣለዋ። ንሱ ከዓኒ ሰዋስው ትግርኛ ቀዳማይ መፅሓፍ ናይ ቃላት ሰዋስው ክሳብ ስሩዕ ረባሕታ ዝብል ኣባ ገብረ የሱስ ፅሒፎሞ ተባሂሉ ዝእመን መፅሓፍ ኣብ ኢደ ኣሎ። መቕድም ከምብወየ እዚኣ ዳርጋ ኣብ 1951 ወይ ከዓ 59 ብኣውሮጳ ኣቋፅራ ተፃሒፋ ኣብ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና ማለት እዩ። ኣብቲ መቕድም እዞም ትግርኛ እንዛረብ ጉዳማት ኮይንና ንርከብ ኣለና፣ ክንምሃር ክንፈልጥ ክንስልጥንን ብዝብል ፅቡቕ ሓሳብ ትምህርቲ ንጅምር። ናይ ቋንቋና ፊደላት ኣፅኒዕና ንባብ ንለማመድ፣ ድሕሪ ንባብ ሰዋሱ ከም ዘድሊ ስለ ዝፈለጥና ከዓ ንወዮ ቋንቋና ሕድግ ኣቢልና ናይ ካሊእ ቋንቋታት ሰዋሱ ነፅንዕ። ትምህርትና ወዲእና ምሁራትናን ፈለጣትናን ተባሂልና ከም ምሁራት ከም ፈለጣት ከም ማሕበር መምሃራን ከም ፀሓፍቲ ኮይንና ናብቶም ትግርኛ ዝቋንቆም ህዝብናን ተምሃርትናን ኣገልግሎትና ከነወፊ ፍልጠትና ከነካፍል ንቐርብ እሞ ብትግርኛ በቱ ናብ ንባብ ኣብ ፅሒና ዝገደፍናዮ ቋንቋ ሻቡቱይ ኣብ ቅንፍ ዝወረዶ ትግርኛ ነቲ ዝተምሃርናዮ ቋንቋ ባዕዲ ከነምስሎ ቢልና ንጓዕፅፆ ንዓማፅፆ ድሓር ዘይመልክዑ ምልባስ ምስ ኣበየ መገዲ ዘይብሉ ስርዓት ዘይብሉ ብሰዋሱ ክኸይድ ዘይክእል ጎደሎ ኮይኑ ይረኣየና። ዓብዪ ጌጋ እዩ ትግርኛ ሽሕኳ ብምሉእ ሰዋሱ ዘካይዶን ዝፅዕረሉን እንተዘይረኸበ مس كالي قنقطاتنا ناصيرو كابتو زقللن تسرعن قنقطات ايو كبهال يكال غنا بمنجدون بسرعتون انا كنصعبو زلنا زي كدانو خنلبسو مس ندلي ملكعو كم زطف زي مرسع ازوي سواسو زي نايكلت مصحف تمقيلو لو قدامي مصحف ننايك قال سواسو ببوغناتو ارديو سرع ربحتا يمهر قال اي مصحف كا زي سرع ربحتان ناي حساب سواسون يمهر مسؤو خعا نناقشتو كيبر طعم تباهيلو كاب قدامي مصحف سترفة نقرات يسعب اسرارو كلتا نقر زت امتيو بحالا وغن تقرينيا كم تقرينيو كم زكايد بوتو حالا وغن قاا ناي تقرينيا سواسو زت امعو تمهارتي اب ناي كالي قنقاتات سواسو مسواسحو نسون بزيت اقم كردو ام كم زخل بخفلتات زمنس كلتي مصحفتي بسلسة وين اربعة عامت كودايو حسبنا اوزي كاككم مجماريو اب قدماي كفل ذي جمرو باربعه عامت اب قال اي كفل ذي جمر بثلاثه عامت تمهرتنا اي سواسو وغناتنا انتي نوتو اصبيق مستردوم اصبيق مستردوم اقديوم نعنقص سرع ربحتا قال نقالو تصنعو زبلصيو نقولعو قال نقال مصنع اي تصقمونيو ما انتو يزي ممهر ننو وغناتو اصبيقو مستردوم بزيكاتو مردي ملامدي نباب عيو ناي مفلاي ابنات زبل وغنات كال كل قال نقالو كصنعو يبلص زبل مقدم الله سلازي سواسو سرع كوينو حزبك فلطون كغلغلولون عليمو مستبغوسلو قال ايتي اب ايدي زلاون سواسو تگرنيا باتو بخور اتو عبدي غبره تصحفت اب سويدنيا اغاطام كوينو نحوي اتو غبره مسقل غبره جيرجس يلوم انوكا بيتنباب الي فلطوم ناتو غبره مسقل كنقصل شومو زووفي هو مصحف انا خنببا سلازهاوني اب ايدي يالا نسوم زبولوون ابكال اي كفال اب مقدموم يخون ام متو يوم زغلصو والله سلازي نيمانئيل سهلهون اب ايدي يالا امانئيل سهله بدرغي بقعد كلنا يذكرني كم مصيحه ملكع زرغي حوا منبرو تزيب لني دهريو اب شحن شعتن 98 تدي تغاغي كينات ايرتان ايتوبيا نال جمرولو بسرع مصحف كوينا وصيان يريا سلازي كبرى سمعتنا تا ساعات دارغا ام قال ازلا بزعبا سواسو زلكم افلطو اب سويدن ون حدا خبر دكتور سبحاتو زبهالو عتوب صراح كان صرحو قالوتون اب كلن ناي تگرينيا معكنا زبهالو يونيفرسات يكون منغساو محاورات يكونو اجاموم كم زغور يفلطين سلازي سواسو نخعنبب نخبل صق زغور ولقسبات اب حنغولي بقر بقربا زمنصو اب زقصل قال اي كفال كقربلكم كفتني نسخوم كا انا زرسع اخو زللكو كتملو لي تسواي يغبر سواسو قامقا تگرينيا امنتاي بايتالو ابيناي كونتاتن غزيين كذا حشن يرو بعلمن كصيرو مولو خا زتفل تتفل تو كتكافلنا تسواي يغبر حجي ساعتي تحبرن زلا اب اغا مززامي سلاز خونكو ازيي مسكن حدن كلتا نبهال تغزي صبو عدل كوينو بمفتل حبرتا يكون بمعكنا زينا يكون نراخولو وقت كوينلو تي غزي تكنولوجي خان نقنقانا امعباي عبي تران وساني غزيين وساني غزي غدن كم تصاوت امنتيو يمسكن لو معنتي سواسو بمفلات قنقانا منبلصاغن معباين كا جام كلها نايمو ايدي ايد كانبل كبل فتو يغني لين